Эфирде Азат ой бағдарламасы.
Бүгінгі тақырыпты көңіл бөлінбеген ұрпақ деп қойсам деп отырмын. Неге олай айтатынымызды хабар барысында түсінерсіз, армысыздар. Микрофон алдында Айнұр Төлеу. Үш тілділік мәселесін мінбердегілер жақсы талқылайды. Бағдарламаның дұрыс екеніне сендіреді. Ал баламен тікелей жұмыс жасап отырған адамдардан осы мәселені сұрап, талқыға салып көрген адам бар ма? Азат ойдың микрофонын біз балабақшадағы тәрбиешіге ұсындық. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша үздік тәрбиеші номинациясын жеңіп алған Нұр Бөбегі балабақшасының тәрбиешісі Сандуғаш Төлеубайқызы. Баланың білімі бизнеске айналды деп есептейді. Сонымен қатар тәрбиеші ұрпақтардың есте сақтау қабілетінің нашарлап бара жатқанын байқапты. Ойынған баған бала өмірге дайын емес дейді маман.
Сіз қалай ойлайсыз?
Бала тәрбиесінде жүргеніңізге қанша болды?
Тәжірибе өтілім 9 жылдан асты.
Бүгінгі бала мен ата-ана жайында сөйлесейікші. Сіз бақылап жүретін адамның бірісіз ғой.
Шығып жатқан бағдарламаларға, барлық осы қиыншылықтарға төтеп беріп, осымен күресетін ата-ана қазіргі. Бала да өте қазіргі ойды бірден қабылдап алатын, губка дейміз ғой, тез сіңіріп алатын. Қазір айтсаң, қазір қағып алатын. Сондай активный, сондай бала жұлқынып тұрады, тез қабылдайды, бірақ жадында сақтай алады деп айта алмаймын. Тез ұмытып қалады.
Сонда есте сақтау қабілеті нашарлап бара ма?
Есте сақтау қабілеті нашарлап барады. Қазіргі смартфондар. Қазіргі біздің смартфондар және теледидарда жүріп жатқан мультфильмдер. Кімді көрсе де көріп барасаңыз да ата-ананың қолында телефон. Бала кетіп баратады, қасында қолында телефон, мамасында қолында анасында телефон. Қазір нандай жағдайға жеткенбіз, бір үйде отырып телефон арқылы сөйлесетін. Ана бөлмеде бала отырып, жаңа 5-6 жастағы балалар ғой бізде, телефон түспейді қолынан. Таңертең балабақшаға келеді, телефонмен алдап-сұлап алып келеді. Балабақшада жүрген кезде ғана бала телефон ұстамайды да, үйіне барған кезде сонымен қайтадан соған кетіп қалады. Ата-ана баламен телефон арқылы сөйлеседі. Мәміле жоқ қазір балада. Сен бүгін не істедің, не үйрендің, саған не ұнайды, не ұнамайды, ондай жоқ. Қазіргі баланы тәрбиелеп жатқан смартфондар, қазіргі ата-ананы жасап жатқан бүкіл ненің бәрін сол смартфонмен. Қазір ата-ананың өте жұмысы көп, қазіргі ата-ананың балаға деген көңіл бөлу өте аз. Бірақ балаға ол қаншалықты зиян, қаншалықты ол пайда алып келеді, онымен ойланбайды. Мультфильмді қосып қоямыз біздер, мультфильмді көп көрсетеміз. Тәрбиелеп жатқан теледидар, бірақ сол теледидардан көріп жатқан нәрсесі жасына сай келе ма, сай келмей ма? Бала есту сенсорика ғой, есту қабілетімен, көру қабілетімен қабылдайды бала екі түрде. Сол ұяда не көрсе, ата-бабамыз айтып кеткен ғой, ұшқанда соны әлет дейді. Жаңағы ата-ана өзін бірінші тәрбиелеп, сосын кейін бар балаға сол тәрбиені берсе, өзін ұстау арқылы көп көрмелер бар, мұражайлар бар. Қазір заманда сондай рухани азық аз. Баланы өзіміз қолдан жасағанбыз, баланы өзіміз құртып атырмыз қолдан. Теледидарменен, жаңағы смартфонменен. Соны шектеу қоя алмаймыз. Өзімізді шектеу қоя алмаймыз, өзіміз тәрбиелей алмаймыз. Өзіміз сол смартфоннан алшақ кете алмаймыз. Өйткені барлық жұмысымызды сол смартфонға, теледидарға тәуелді қойғанбыз. Жаңа теледидар көріп отқан кезде бала өте қанық түстер жақсы көреді, иә. Оны мына мультфильмді шығаратын аниматорлар жақсы біледі. Өзіміздің қазақи болмысымыз жоғалып бара жатырмыз. Бізді батыс тәрбиелеп отыр. Біз өзіміздің ата-бабамыздың тәрбиесімен жүріміз керекпіз ғой. Бұрынғы совет үкіметінің кезінде одан бері қарай баланы бұрышқа қою деген болатын. Балабақшаларда. Қазір ол практикада жоқ. Қазір сен баланы, видеокамера бар бүкіл жерде, баланы бұрышқа қойдың ба, сен жауапқа тартыласың. Неге сен баланы бұрышқа қойдың? Бала бұзықтық жасайды. Оған сен ұрса алмасаң, оған сен дауысыңды көтер алмасаң, ол болмайды әрине, ондай жасамаймыз біз, иә? Баланы бұрышқа қоя алмасаң, сен баланы қалай тәрбиелейсің? Осы сұрақ мысалы, иә, баланы сен қалай тәрбиелейсің? Сен оған бір әй, айналайының баласы, көкенің баласы деп айтасың. Бір бұзық балалар болады. Осы баламен, осы баланың природасы сондай ғой өзінің. Ұл баланың әсіресе ол төбелескіш келеді, аунап, күресіп ойнай, тәрбиелей алмасақ, ол батыстың менталитеті солай екен. Баланы шектемеңіздер, баланы жаңағындай наказывать етпеңіздер, бұрышқа қоймаңыздар дейді. Жақсы. Батыстан аламыз үлгіні. Батыс ол қандай мемлекет, қандай ел? Батыста қазір отбасылық құндылық жоқ қой? Былай қарап отырсақ, батыста отбасылық құндылық жоқ, отбасы институты құлдырап барадыр. Неге? Өйткені еркек еркекке үйленіп жатыр. Семья жоқ, баланы туатын не жоқ. Сонда біз кімнен үлгі аламыз? Біз солардан үлгі аламыз ба? Мысалы,
балабақшада баланы тұншықтырған видео әлеуметтік желіде тарады. Осыны көргенде сіздер тәрбиешілер қауымы қандай күйде болдыңыздар?
Қорқасың, неше түрлі жағдай болады. Бала ұйықтамаймын десе, ол бала болады. Өзінің жас ерекшелігі бойынша деп жасына баратын балалар негізі өзі 10-12 жасқа дейін ғой, бала ұйықтамайды әбетте. Түскі уақытта ұйықтамайды бала, ойнағысы келеді, теледидар көргісі келеді. Біз үйде қателік жіберетін сол. Үйде демалыс күні болған кезде баланы түсте ұйықтатпаймыз. Баланы жаңағы смартфоннан, теледидардан шектеп қоймаймыз. Бала демалу керек қой. Психологтар айтқан дәлелдеп берген, егер де бала түскі уақытта ұйықтап алса, жарты сағат болсын, бір сағат болсын, бала ұйқыда дамиды, ол ми тынышталады. Психолог тұрғыдан баланың бар өзінің денесіндегі өзін бала зерттеу керек қой, мен не істей аламын, не бала сол кезде тынышталып, ми тынышталып ұйықтау керек. Бала ұйықтап демалу керек, тынығу керек. Сол кезде бала демалады кішкене болса. Мына жақтан смартфон, мына жақтан жаңа ақпараттар көп түсіп, ми деген оның бәрін сүйін өтіп жатыр. Адамның миы өте күшті, мықты. Адамның миы өзін өзі фильтр жасап тұрады екен. Керек нәрсені алып, керек емес нәрсені ол жаңағындай біз компьютерде координаға лақтырып тастаймыз ғой. Сол сияқты ол сол ұйқыда болады. Баланың ұйқы тыныш болса, агрессивный болмайды бала. Баланың ұйқысы тыныш болу керек. Бала бір сәт демалу керек. Егер де бала ұйықтамаймын десе, бізде мысалы өзіміз практикамызда баланы ұйықтатпаймыз. Ұйықтамай, мен бүгін ұйықтама, атаң айтады, ұйықтамай қойсыншы дейді. Жарайды, оны кабинетке апарып, топқа апарып, бір нәрсемен, ойынменен, құм терапиясы бар, сурет салу бар. Бала одан да жалығады. Бәрі ұйықтап жатқаннан кейін бала өз келеді. Апай, мен шаршадым, демаламын деп. Баланы алдау деген бар. Ойын тәсіл деп көп айтады тәрбиешілер, педагогтар. Ойын тәсіл ол баяғыдан келе жатқан нәрсе.
Ойын тәсіл демекші, бала және ойыншық деген бір сабақтастыққа тоқталайықшы.
Бала ойын баласы болғаннан кейін бала өзінің қобалжуын, өзінің қорқынышын ойын арқылы көрсетеді. Біз ойыншықпен ойнаймыз ғой. Қазіргі қарын ашатын нәрсе тағы бір мәселе ойыншықтар. Баланы ойыншықпен ойнату керек. Бала 3-4 сыныпқа дейін ойыншықпен ойнағаны жақсы. Ойын арқылы бала өзінің бар болмысын шығарады. Ойын арқылы ол жаңағы фантазия дейміз ғой, өзінің жадындағы барлық нәрсенің бәрін сюжеттік ойын арқылы ол көрсетіп бере алады. Психологтар баламен сөйлескен кезде ол сенің қандай ойыншық ұнайды, сурет салғызып көрсетеді. Мысалы, бала сурет салып береді. Сен отбасыңды салшы дейсің. Отбасын салған кезде ол бірінші болып өзіне авторитет дейміз ғой, орысша қара айтқанда, главный адамды салады бірінші. Сосын бала өзін салды. Кейбір бала өзін салмайды. Өйткені отбасында өзін жоғалтқан, өзінің орнын білмейді. Кейде бала өзін шетке салып қояды. Отбасында өзінің орны жоқ ол баланың. Кейде бала өзін ортаға салып қояды, үлкен қылып. Оны бәрі жақсы көреді отбасында. Ең бірінші сол бала. Сосын кейін бауырлыққа қарым-қатынаста бала көбінесе өзінің жаңағындай бауырын кішіріп салып қояды, немесе үлкен қылып салып қояды. Дилемма екі жақтағы. Атана баланы біз бөлмейміз, бірақ біз фаворит деген болады ғой. Әр ортада болады ондай лидер болады. Әр баланы ерекше бір қасиеті болады. Бала өзін өзіне баурап тартып тұрады. Сол кезде сондай жағдайда бала біледі. Бала өте күшті психолог, ол біледі. Кімді қалай жақсы көріп тұрған, кімді жақтырмай жек көріп тұрған бала бәрін біледі. Өзіне жақын адамды бала бірден табады. Ал егер де ол адам оған ұнамаса, сен оған алтын бол, сен оған қандай не бол, ол бала оған жақындамай жолмайды. Өйткені бала жақсы сезінеді, оның баланың сезімдік мүшесі өте жақсы дамыған. Жан-жақтан келіп жатқан ақпараттарды бала дұрыс қабылдау, онда біз кішкене шектеу қоюымыз керек. Мына YouTube деген өте қиын мәселе, қазіргі YouTube деген. Қарап отырсаңыз, ішіндегі ойыншықтар, мультфильмнен ойыншықтар да шығып кеткен ғой. Бала бұрынғыдай жұмсақ ойыншықпен ойнамайды. Бала бұрынғыдай жұмсақ жасайтын нәрселерменен, қамырменен немен, неге балабақшада тұзды қамыр, неге балабақшада жаңағындай тұқым терапиясы, неге балабақшада құрастыру кетпейді. Ол сан түрлі технология өзгере береді, жаңадан заманауи дейді. Заманауи деген не ол? Бұрынғы келе жатқан технологиялар, иә, Зайцевтің, Дюништің, басқа да келе жатқан, бұрыннан келе жатқан жаңа заманауи, соны жаңартып, оны жаңғыртып әкелу. YouTube Kids-та мультфильмдер бір-бірін өлтіру, зомби деген шығып кеткен. Бала қазір ойнаған кезде ақсерек көксерегіміз қалып қойды біздің. Баяғы ойындарымыз біздің қалып қойды қазір. Күн мен түн, ай деген жұлдыз деген. Қазір бұрынғы ойындар асық деген қалып қойды. Қазір ешқандай балабақшада ойнамайсың.
Неге балабақшаға тәрбиеші болып таңдадыңыз? Бұл мамандық иелерінің табысы аз, жауапкершілік көп дегендей.
Қалай айтсам болады, мен бұл мамандықты таңдаған жоқ, бұл мамандық мені таңдады деп ойлаймын. Өйткені мен бірінші таңдаған мамандығым ол юриспруденция болатын. Заңгер болып мен 2 айдай жаңа тергеу жұмысында атқардым. Одан кейін әскери бөлімде қару жағынан жұмыс істедім. Сондай отбасылық жағдаймен біз көштік. Көп көшіп жүрдік. Мен сол бір жағынан ойлаймын, ол өмір сабағы ғой. Мен Астана қаласында да жұмыс істедім, Қаскелең қаласында да жұмыс істедім. Менің жұмыс істеген 10 жылдың ішінде мен 5-еуі мемлекеттік болды да, қалған 2-еуі жекеменшік болды. Сонда айырмашылығы ешқандай. Біреулер айтады, жекеменшік балабақша мемлекеттік балабақшаға жетпейді дейді. Жетпейтін жерлер бар, болады. Ол тек қана мына ғимарат жағынан. Мемлекеттік мекемеде барлығы мемлекеттік қызметкерлер. Жекеменшікке де, мемлекеттікке де 9 айлық тақырып берді. 9 ай оқу қызметі жүре ма, соған бірдей мемлекеттік балабақшада да, жекеменшік балабақшада бір тақырыппен жүргізеді бағдарлама.
Баланы мектепке қанша жастан берген дұрыс?
Бір ата-аналар баласын 5 жаста апарады мектепке. Бір ата-аналар 6 жаста апарады. Бір ата-аналар өзіміз 7 жаста бардық, ештеңе дүниеге қалып қойған жоқпыз деп 7 жасына апарады. 5 жаста баланы өте ерте ол дұрыс емес. 5 жастағы бала, 7 жасқа дейін бала ол ойын баласы. Бала ойнау керек, бала өзін-өзі зерттеу керек, ол еркін қимылдау керек бала деген. Ол апарып оны қатырып қойып ана жерде мектепте отырғызып қойып 4-5 сабақ бойы. Одан кейін оны үйге келеді, ол тағы сабақ оқиды. Одан қосымша оның үйірмесіне барады. Қазіргі балаларды басқа адамдар жалдамалы оқыта. Қазір бизнеске айналып кетті баланың білімі деген, байқайсыз ба? Бала мектептен келді ма, ол тыңықтайды, ол демалмайды, ол тамағын айтыр ішті де, қайтадан ары қарай тағы оқуға кетті. Бала сол кезде қай кезде ойнайды? Ойын арқылы жаңа айттық қой, бала өзінің бар болмысын білдіртеді. Қорқынышында, қуанышында, барлық өзінің қобалжайтын нәрсесін, бала керегін бәрін ойыншық арқылы, ойын арқылы ол соны шығарады. Ал егер де бала ойнамаса, демек ол өмірге дайын емес. Біздің қазір ата-ана дайын емес. Ата-ана алдында тұрған мәселеге дайын емес. Бала өзін өзі алып шығады, бірақ ата-ана сол тұрған жерде қалып қояды. Кейбір ата-аналарға мен таңғалам. Заманауи дейміз, иә. Балалар дайында, ата-ана дайын емес. Неге? Өйткені біздің мына ойымыз, біздің неміз ана неде қалып қойған ғой. Өзіміздің өскен жақта. Неге? Өйткені біз ойын бала, біз ойнадық. Біз еркін ойнадық далада. Біз кешкешен түнмен ойнап жүретінбіз, бізді іздемейтін. Біз бірінші сыныпқа өзіміз барып, өзіміз келетінбіз. Қазір балаңызды сіз бірінші сыныпқа өзіңіз жібере аласыз ба? Жібере алмайсыз. Сіз еркін балада есіктің алдында балаңызды ойната аласыз ба? Ойната алмайсыз. Сіз оны қарап отырасыз. Қазір балабақшаларға ата-аналар балаларын қолына сағат жабыстырып жүреді. Ол сағат прослушкасыменен күні бойы мұғалімдерге, педагогтарға сенбейді. Өз баласына сенбейді. Өйткені неге? Мәміле жоқ. Мәміле деген баламен отырып әңгімелесу. Баланы смарт-уатчты кигізіп жібереді, одан отырып алып оны тыңдайды. Сенімсіздік қазір заманда сондай болып кеткен. Адам адамға бір-бірімізге сенбейміз. Сондай қорқыныш бізді әбден үйреп алған. Ол қайдан шыққан қорқыныш? Ол жаңағы смартфонменен, теледидардан. Ата-аналар үйде отырып алып, жұмыста отырып алып, бір-біріне сондай видеолар жібереді. Мына жақта баланы ұрлап атыр, зорлап атыр, сондайды көп жібереді да, адамда қорқыныш пайда, үрей пайда болады. Бала сосын кейін оның бәрін істейді да, мысалы бала, мен қорқам ол жаққа баруға, мені бір ұрлап кетеді дейді. Мені алып кетеді қазір дейді. Ата-ана балаға программаны құйып қойған, бала установкамен жүреді қазір. Былай 10 шақ, былай сол деу бізде ограничение. Бала бақшада шектеу жоқ, ата-ана соны түсінбейді. Ата-ана балаға басқаша тұрғыда қараса, қазір ата-ана, менің балам мектепке дайын болып бару керек. Болды, сен баланы әріпке оқытуың керек, сен баланы ағылшында оқытуың керек, сен баланы үш тілде, қазір үш тілдікті алғанбыз, иә? Біз ол үш тілдікке әлі кірген жоқпыз. Кешіріңіз, біз қалай кіреміз, егер де педагог дайын емес болса, оны кім оқытады? Ағылшын пәні бар, орыс тілі пәні бар бірінші сыныпта, иә? Өзіміздің қазақ тілімізді әлі әріпімізді таңбамыз оқымай жатып, біз орыс пенен жаңағы ағылшынды оқимыз. Бала оң қабылдап жатыр, иә? Бірақ ол өзінің болмысын, өзінің тілін ұмытқалы жатыр. Ол білу керек, ол жақсы, бірақ ол балабақшада емес. Мен бұмен келіспеймін, балабақшада үш тілділік дегенде. Мен онымен келіспеймін. Ренжитін кісілер ренжі берсін, ана жоғарыда отырған кісілердің құлақтарын алтын сырға. Балабақшада бала ойнау керек. Неге? Балабақша деп айтқан. Бала бақша, балаға арналған. Біздің барлық дүниеміз балаға арналған. Неге балаларға балабақшада ұнайды? Өйткені баланың өзінің жасына сәйкес мына кереуеттер, өзінің орындығына, өзінің бойына сәйкес үстелі, орындығы, өзіне сәйкес ойыншығы, өзіне сәйкес бағдарлама. Тың нәрсені даладан мынау былай деді деп алып келеміз, баланың миын ашту. Баланы жан жақтан ақпаратты үйіп төгеміз. Балаға ол керек па, ұнайы ма, біз оны сұрамаймыз. Қазір заманның ата-анасына сол проблемасы бізде өте. Баладан сұрамаймыз, ол оған зиян ба, керек па, ол оған қаншалықты маңызды. Бала ойнағысы кеп тұрады, бірақ ол баланы біз ойнатпаймыз, оны апарамыз да сабақ оқытып қоямыз. Ата-ана асығат, баланы үлкен болсын, бала үйренсін, ол дұрыс қой, бірақ бала бала болу керек қой. Ертең бала 15-ден асқаннан кейін біз айтып отырамыз, кішкентай кезде мынандай еді, біз аңсаймыз оның балалық шағын. Біз айтып отырамыз, ол балалық шақ болмаса ол ертең несін айтады? Мен айта аламын, мұздың үстінде хоккей ойнайтынбыз біздер. Мынандай шаңғы менен мынандай екі жағы үшкір мұздың үстінде ойнайтынбыз. Қазір балаларға есіктің алдына шығарып хоккей доғойынсын ойнамайды бала. Ойнамай, мен ойнағым келмейді дейді. Бала қазір ойын ойнағысы келмейді, біз соған жеттік. Өйткені ата-ана баласын ойнатпайды үйінде. далаға көшеге шығарып ойнатпайды, басқа баламен ойнатпайды. Біз қазақ, қазақтың баласы екінші қазақ баладан қорқамыз. Ұрып қояды, бүйтіп қояды, ұрлап кетеді, бүйтіп кетеді, жаңағындай зорлап кетеді деп. Біз аңдумен боламыз баланы. Таңертең кешке шейін. Өзекті мәселе енді баланы тым жан-жағынан, баланы еркін балабақшада бала өзін еркін ұстайды. Ол еркін қимылды ойындар ойнайды. Ол тұрып орнынан барып басқа баламен барып қарым-қатынас жасайды. Әңгімесін айтады, бір-бірімен мәмілесі жақсы, әңгімелеседі, бірге ойнайды, ой түзейді. Бала балабақшада басқа да, үйде ортада басқа. Сосын ата-аналар кеп ренжиді. Менің балам осындай. Кез келген бала ортада басқа. Қазір өзек мәселе сол. Бала көңіл бөлмейді да, мына педагогтардан соны талап етеді. Мультфильм көрген кезде біз көп деген ақпарат қазір бізде осы сенсорикамен байланысты ғой. Мультфильмді көрсетеміз. Теледидарды қосамыз, мультфильм көреміз. Осын кейін бала сүзгіден, ой сүзгіден өткізген кезде мен сұрайым. Сендерге қандай кейіпкер ұнады? Жағымды ма, жағымсыз ба? Барлық бала айтады, жағымсыз кейіпкер дейді. Неге? Өйткені қазіргі заманның баласына көрсетіп қойған жағымсыз кейіпкерді жақсып көрсетіп қойғанды. Ал ана жағымды кейіпкерді мүсәпір қылып, жаңағындай бишара қып қазақша айтқанда, я, қазақ қара жалпақ сөйлесең, сондай бір неқ көрсетіп қойған. Мен айтам, балалар қараңдар, түбінде достық жеңеді, жақсылық жеңеді. Бірақ балаға сонда да зұлым кейіпкерлер өздері айтады, зұлым кейіпкер маған ұнайды дейді. Өйткені ол өзінің мақталығын, күштілігін бәріне көрсетіп тұр ғой. Бала соған еліктеп өседі. Сіз соны жақсы деп ойлайсыз ба? Ол өте жаман нәрсе. Қазір мультфильмдердің бір қарнашатын мәселе дауысында. Перевод жасаған кезде бұрын осыдан 5-6 жыл бұрын, 10 жыл бұрын жаңағы балапан бағдарламалары болмаған кезде, басқа каналдардан мультфильмдер болған кезде, жаңа Қазақстан, Еларна, басқа хабар мультфильм көрсеткен кезде мына аудармашылар, үлкен кісілер керемет аударма, түп нұсқасында дауысын ырғағы дейміз ғой, тембр, сонымен аударма жасаған кезде балаға жететін, ойына, жүрегіне жететін. Қазіргілерге мына жағына барады да, ар жағына бармайды. Қазіргі балалар былай сөйлейді. О, бүйтті ғой, сөйтті ғой. Балаларға солай сөйлейді, байқайсыз ба? Қазіргі балалар балабақшада ана кейіпкерлердің дауысымен сөйлейді. Біз қайда кетіп, біз жаңағы батыстың болмысына кетіп баратырмыз. Біз болашақта бала бала болудан қалайын деп тұр ғой.
Сіздер Азат ой бағдарламасын тыңдадыңыздар.
Сіздер жас алаштың азат ойын тыңдадыңыздар. Бағдарлама мінберіне бұл жолы балабақша тәрбиешісін шығардық. Өз ойын білдірген Сандуғаш Төлеубайқызы, жобаны дайындаған Айнұр Төлеу.